Takže vás zdravím a vítám u dalšího vysílání svobodného vysílače CS, které jsem tedy nazval hlavně ohledně Istanbulské úmluvy, takže jako Istanbulská úmluva, boj o rodinu probíhá. S tím, že se koukneme na Slovensko, koukneme se tedy na Mariana Kotlebu, Milana Mazureka a Mariana Kufu, kteří tedy budou hovořit o, samozřejmě, jak jsem říkal, tedy hlavně o tom boji, o tradiční rodinu, o zachování tradiční rodiny, také o tom boji s homoloby a jinými, nebo jiných bojích. Takže se na to podíváme, protože je to velice, 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 bych řekl, teda aspoň podle mě, velice zajímavé, nedá se říci, že by něco bylo méně či více zajímavého, protože, dámy a pánové, tento boj nám tady stále nám tady probíhá. Stejně jako se tady ještě koukneme na monsignora Petra Pihu, který promluvil zase v chrámu svatého Víta, že ano, na konci září, což samozřejmě zase rozlítilo jejich ženskou lobby. A já na to navážu i vlastně tou mladou Slovenkou, takže si ještě pustíme odvážnou děvčicu ze Slovenska, jejíž tedy nakonec ředitelka se vyjádřila, že zakázala studentům, protože tam zase tady nějaký pánové na Slovensku, takový ty smatanové hrýbové z deníka N, já nevím, teď opravdu čistě jedu z hlavy, kteří tam chtěli na tom gymnáziu, kde se ta dívčica učí, tak tam zase chtěli hned mít nějakou propagandistickou pro unijní, pro gender, pro LGBTI a pro islámskou invazi nějaké přednášky a další věci, tedy o té islamizaci Evropy a genocidě evropských národů, tak už jak to pan Kalergi nastěňoval světovým vůdcům a vládcům před 100 lety, tak přesně oni chtěli jet teď dělat do toho gymnázia zase nějaké své přednášky, takže nakonec ředitelka řekla daného gymnázia, že tuhle nudle, jděte si dělat politickou agendu jinam, zkrátka žáci tam nepůjdou. Takže teď je zase na vás na Slovensku, dámy a pánové, ale i tady u nás v České republice, takže i na Slovenské nebo v Slovenské republice je na vás, pokud nechcete homoloby, nechcete islamizaci Evropy a už vůbec ne naší země, bývalé jednotné Československa a dalších, ani Vyšegrádské čtyřky, a nechcete, nebo jste pro zachování tradiční rodiny, naší kultury, pro zachování naší kultury, tradic, našich morálních hodnot, které jsou sice pokřivené, ale furt se s tím dá pracovat, furt nejsou za zamrzlé 1400 let zpátky. Ve středověku hlubokém, temném, no to už je pomalu starověk, že ano, kde zamrzl islám a jeho mentalita, tak zkrátka, pokud chcete to naše a ne to jejich, tak zkrátka podpořte i tu paní ředitelku daného gymnázia a podpořte ať už peticí, ať už svojí účastí akce, které budou teď probíhat v neděli 28. října, Zdeně Chytrá s Jirkou Černohorským. Jirku jste mohli vidět teď na srazu. Takže budou pořádat proti Istanbulské úmluvě a dalším proti globálním paktům nebo kompaktům OSN a mnohým dalším. Na všechno existují, dámy a pánové, už petice. Všechno si máte čas do 20. prakticky do 20. prosince letošního roku, jo, 20.12.2018 tláme. Ne, že konec světa nastal, měl nastat 21.12., kolik to bylo mělo být, 2012, že jo, končí mayský kalendář. Ne, konec Evropy, toho našeho světa, jak ho známe, se startuje k 20.12. roku 2018. A vy, každý sám máte jedinečnou možnost si vytisknout dané petiční archy, ať už je to ta petice, kterou tedy sformovalo, opublikovalo hnutí SPD, tedy Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. A to je tedy o globálních paktech, myslím, a pak samozřejmě existuje, nebo kompaktech, a pak samozřejmě existuje ještě i petice, kterou také najdete, ať už v elektronické podobě, nebo tištěné, kterou si můžete vzít ven, takže najdete samozřejmě vždy i proti Istanbulské úmluvě o zachování té naší tradiční rodiny. Ty akce stále probíhají a říkat někdo něco, že to neví, se k tomu nějak nedostal, to už je zase jenom alibismus. Všechno máte na dosah jednoho kliknutí ruky. Je na vás, zda rozlišíte, zase necháte zasvinit, to je velice slušné slovo, zasvinit svůj mozek, své myšlenky, nějakými sajrajty, denní spotřeby toho konzumu, ať už jsou to tisíci dílné seriály o ničem, že ano, nějak barevná zahrada, nějaká ulice a další věci, náměstí. Teď to samozřejmě parafrázuji. A jiné blbosti. A nebo i ten klasický mainstream zpravodajství. A nebo i to naše zpravodajství. Protože ty události se dějí, mění každou sekundu. A nebo se budete zaměřovat na to důležité pro vás, což je právě ta rodina, což jsou ty naše tradice evropské, což je ta diverzita o tom, že my jsme bílí, někdo je víc opálený, někdo míň, někdo má takovou na takovou pseudovíru, pseudonáboženství, ať už islám, křesťanství, že ano, pravoslavnou církev, buddhismus a co já vím všechno. Protože to se vždycky zase opírá jenom o ty lidi. A samotný ten konstrukt toho náboženství a konstrukt té církve, to už je pak něco jiného, aspoň jak to vidíme tady. A zda to budeme tolerovat, tak jak to vždycky bylo tolerováno, nebo po většinu teď času už nového, samozřejmě ty výpravy byly dělány i z náboženských důvodů, jakože ála, že ano, dobývání Jeruzaléma a my k vám a my zase, vy zase nám a furt do kolečka, ať už se tam třískali právě s islámem od toho 7. století nebo 6. 7. století našeho letopočtu, když on až taky není, takže to je zase přesně, jak to říkám, že všechno je jinak. Takže, protože my máme slovanský letopočet, který čítá už rok 7526 po bitvě, kdy jsme porazili Číňany, ty východní národy, které se sem dobývaly. Od té doby vám stojí velká čínská zeď, která má střílny, dámy a pánové, na území Číny, nikoli ven. Tu zeď postavili Číňané, ale byli donuceni ji postavit a ta zeď bránila nás, slovanské národy. No a mnohé další věci. Takže zkrátka říkám, my jsme to vždy tolerovali jako Slované. Teď se nebudeme bavit o římskokatolické církvi, že ano, co tady napáchala za 2000 let o této sektě, ale zkrátka je to o tom, že my jsme vždy s každým vycházeli, vždy jsme se s každým družili, vždy jsme tu svoji zemi obdělávali a obráběli a zvelebovali tak, aby byla ku prospěchu nám a dalším generacím. Na druhou stranu zase ty chytrolíni, kteří se sem přišli tak nějak vysírat, řeknu to, tak pak jsme se chopili meče, sudlic a cepů a dali jsme jim přes držku. To znamená, že my chceme zachovat, anebo pokud i vy chcete zachovat to svoje, tu diverzitu, kterou oni se tam, ty liberálové, ohání, tak je to právě proto, abyste, nebo díky, dokážete jenom díky tomu, že najdete tu identitu národa, identitu Evropy, tak jak je to zase generace identity, že ano, identitáři, kteří na to ukazují. A to je přesně to, že nechcete tady mít nějakou šedou masu s IQ maximálně 90, nějakých polonablblých indoevropanů a afroevropanů, tak jak je to právě v plánech hraběte Richarda Covendove. Covendove Caligrigieho, teď si nemohu vzpomenout to celé jeho jméno. Všechno to najdete a všechno to souzní pak zase samozřejmě se světofašismem a pak také samozřejmě, jak to pokračuje dál, našimi dějinami nacistickými a fašistickými kořeny Evropské unie. To jsou další jenom pokračující věci, kdy má docházet a nejenom samozřejmě fašismus a nacismus, kdy byla genocida slovanských národů. Někde se uvádí 32 milionů, někde se uvádí 36 milionů. To je jedno, i kdyby to bylo jenom 30 milionů. 30 milionů lidských životů si vyžádala druhá světová válka na slovanských národech, dámy a pánové. Tady neustále je vám vtloukána nějaká genocida židovstva během druhé světové války. Neustále je tady lkáno na 6 milionů obětí, které nesmíte ani zpochybnit, ani tu genocidu, jinak si na vás dosáhne dlouhá, někdy tedy samozřejmě, na někoho někdy dlouhá ruka zákona. Ale zmiňovat genocidu slovanských národů, to tady nemusí nikdo prakticky. A to je tu zase Svobodný vysílač CS. Jsme tady od toho, že když nikdo nebo značná část toho mainstreamu jede agendu, propagandu proti rodině, proti tradicím, proti kultuře naší, proti našim zvyklostem, proti našim, jak říkám, i tak už pokřiveným morálním hodnotám, zase tím globalismem a oni si tomu říkají neoliberalismem a vším, tím korporátním fašismem, který máte kolem sebe. A když bojují proti nám, tak my o tom ale mluvit budeme. Takže si, dámy a pánové, pustíme, já vám teď pustím samozřejmě, jak jsem se vám sliboval, pustím vám tedy Milana Mazureka, což je poslanec za Lidovou stranu naše Slovensko, nebo Ludovou stranu, aby to bylo po slovensky, hej, naše Slovensko, k registrovaným partnerstvám. Pak samozřejmě jeho šéf, předseda strany Ludovej, nebo Ludovej strany naše Slovensko, Marián Kotleba se k tomu také vyjádřoval v parlamentu, byla to myslím 34. nebo 36. schůze. No a pak se samozřejmě podíváme na Mariana Kufu, o tom manželství, o těch mnohých dalších věcech, ale pozor, i o té církvi tam mluví, i o tom celibátu a o mnohých dalších, takže je to jenom za pana Kufu, Mariana Kufu, tohoto kněze slovenského, je to 41 minut nabitých informací a je to opravdu lidský pohled z jeho strany, takže doporučuji všem. No už a samozřejmě vyjde nám čas, takže jak jsem říkal, tak se koukneme na pana Píhu a samozřejmě nám vyjde čas, tak se koukneme na tu mladou slovenskou děvčicu, jejíž jméno jsem teď zapomněl, takže se jí tímto omlouvám, i když rozbouřila vody internetu, nebo vlny rozbila, už nějakých tam bylo napsáno včera v noci, že 170 tisíc lidí už shledlo její video, takže já to tady zkusím nějak dohledat během času a zkusíme se na to kouknout. No a samozřejmě, když nám vyjde čas, tak si dáme právě o té genocidě Evropy, o tom bezbřehém multikulturalismu, bezbřehém liberalismu. 2,5 roku starý projev právě také monsignora Petra Pidihy, právě také z Pražského Vyšehradu, kde ale by zase byla oslava Mene Tekel, kde tedy velice skvěle o tom promluvil. No už to úvod za mě, dámy a pánové, není to o tom, aby se tady Martin Marcikán nebo kdokoliv jiný ze Svobodného vysílače, aby jsme se tady bezbřeze zase vykecávali. Tohle to jsou Svobodný vysílač, CS je médium pro vás. No a samozřejmě ještě musím poděkovat všem, té nějaké stovce, možná víc, možná trošku míň, jelikož restaurace Kotva na Braníku v Praze byla tuto sobotu narvána, takže já jsem to nepočítal, kolik je tam lidí. Všem, kteří přišli aspoň na chvilku. Děkuji, kteří přišli na Sraz svobodného vysílače. A samozřejmě, když budete mít ty fotky, pošlete nám je a plácneme to tady na Facebook a na síť VK a ať se zase podělíme s ostatními. Tak. Počítám, že všichni dávají tímto souhlas z GDPR, že ano, fašistickým zase, kdy jeden kolega z firmy vám může zkazit celou párty, oslavu a zábavu, jelikož vám nepodepíše GDPR a vy nesmíte jeho fotografii nebo fotografii s ním pak zveřejnit ani na interních sítích vaší firmy, společnosti a takhle, jo. A už vůbec to nesmíte sdílet někde veřejně na nějakém Facebooku, shitbooku a jiných, ano? Takže takové to srandy tady řeší. To byl Zoro, teď jsem ho zahodil tady na zem, to má za to, že tady teď vrhal. To jste asi slyšeli před 3 minutami. Takže takový to jeden kolega. To jsou podle Evropské unie ty pro vás životně důležité věci. GDPR a jiný kraviny. 27 tisíc slov o tom, jak má být kyselý zelí. Nařízení, vyhlášky a kde jaký kraviny Evropské unie o tom, jak mají být zahnutý banány, jak mají být zelený okurky, jak moc oranžová či neoranžová má být mrkev a jiné. O to, jestli vy máte právo držet zbraň na svoji ochranu a ochranu svého státu, tím pádem i své rodiny, své obce a tak dále. Toto všechno moc zajímá Evropskou unii a zrovna s tím zákazem držení zbraní si dejte rovnítko k tomu, co se děje v západní Evropě, kde ten multikulturalismus probíhá minimálně už od 70. let. Kde ta dekadence dosáhla obrovské vlny právě v 60. letech, pak 70. a dneska je to prakticky dokonáno i proti té rodině a dalším. Takže vy máte být likvidováni ve svých městech, ve svých územích. Jak se, dámy a pánové, vaše městečko, vaše obec, jak se vyrovná s tím, když na ní potáhne tlupa. A teď řekneme neozbrojená, ale ona ozbrojená bude 200 až 1000 válečníků z Arábie. A ze severu Afriky a z prostředka Afriky a kdekoliv z Afriky. Jo? To, co jsem navolil. Ta horda, která je dneska znuděná, ta horda, která řve, že přijeli do Evropy na pozvání paní Merkel, že oni tady pracovat nebudou, ta horda, která se nudí a chce wifiny a stěžuje si na jídlo, na pití, na oblečení, na všechno. Ta horda, která nás neakceptuje. Ta horda, která se nikdy s námi neintegruje. Ta horda, která námi opovrhuje, protože nevěříme v jejich Boha. Ta horda, která bude házet, jsem chtěl říct, že se na to už těším, ale netěším. Která ze střech výškových budov bude házet homosexuály. Všechny ty pomatence, kteří chodí s duhovými vlajkami tamhle po Václaváku, ale i v Bratislavě, ale i kdekoliv jinde a dělají si ty svoje homoprůvody. No ty pedofily asi nebudou házet, že ano, protože jejich velký prorok Mohamed přece pojal Ajšu v 6 jejich letech. Jejich letech. Jemu bylo už tehdy, tedy aspoň co píše Korán, k nějakým 50 letům. Takže pojal Ajšu za ženu, když jí bylo 6 let. První styk podle Koránu měli v 9 letech Ajši. Ano, možná proto tady zvou už 2 roky, že nezměň se, neměň sebe, změň společnost. To je to otevírání Overtonových oken, dámy a pánové, kde nemožné se vám postupně v průběhu času, v průběhu té propagandy, té agendy LGBT, IABCD, homo, islamo, a kde si čehokoliv jiného, tak jak se neustále otevírají ta overtonová okna, tak aby to pro společnost bylo přijatelné, ale řeknu tak nějak zkousnutelné. To se tady přesně, dámy a pánové, děje neustále. To je boj na těch pěti prioritách z obecných prostředků řízení či z obecných prostředků zbraní v genocidě proti obyvatelstvu. Tak, jak o nich informuje, učí, vyučuje a jak vám může pomoci právě zase a jedině dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Plus samozřejmě, když je to rozvinuto v těch knihách, tak samozřejmě další knihy, které najdete na ksb.press.cz, ať už v češtině nebo ve slovenštině. A když já dokážu pro to něco udělat a studuji prakticky ve slovenštině, čtu ve slovenštině xkrát týdně, abych se zdokonalil, čtu i práce, koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorie řízení i ve slovenštině, tak abych to pochopil, tak abych to už v hlavě překládal sám, aby mi tam skákaly už české obrazy, české pojmy, tak to dokážete vy také. Chce to jenom chtít. Udělat ten jediný, nejtěžší krok, přitom je nejkratší a nejlehčí. Změnit sebe sama. Nemůžete měnit svět, když vy zůstanete stejní. Samozřejmě, Mahatma Gandhi říkal právě, že vy buďte tou změnou, kterou chcete vidět ve světě. To úplně stačí, v této jediné větě je tolik pravdy, že nemusí se říkat opravdu nic. Pokud vy budete sedět na zadku, vy budete konzumovat ten globalizovaný kapitalismus, tu bezbřehou a ubohou zábavu, ať už televizní, filmovou, hudební, kde prostitutky, štětky zaplacený, nám předvádějí všechno možný, kdy vám tady cpou přes MTV, to MTV Cribs, nebo jak se to jmenovalo, jaký barák má, kolik aut má, tady ta celebrita, přes nejrůznější ty úchylárny i na českých televizích, tady nějaký VIP, já nevím, jak se to všechno jmenuje, ty kraviny. Co pak to jsou pro vás morální vzory a mají být morální vzory pro vaše děti? Vzory pro vzorce chování vás a vašich dětí? Nebo korupčníci vydávaní tímto systémem? Háři, tuneláři, zloději, podvodníci, neschopní podnikatelé se uživit, protože kdyby neměli evropské dotace a dotace z nejrůznějších ministerstev, tak cípnou hlady. A tyto my vyzdvihujeme nahoru a říkáme, že to jsou nějaký odborníci, včetně tedy tady pana Babiše, když se do něj musím trefit, protože to je zářný příklad toho, jak on šel přes pot, slzy a krev jiných, jak šel nahoru, jak tady skoupil prakticky celou Českou republiku, jak neumí vést firmu, tak, aby aniž by si jako bývalý ministr financí neuděloval ty slevy na daních, na naftu, na bionaftu, biopaliva a další věci, na řepku, že ano, zase úlevy a slevy. A jestli si myslíte, že kecám, tak si najděte rok 2015 a starší a i 16. Zjistěte si tabulky, stačí 20 firem s nejvyššími obraty v České republice. Určitě tam Agrofert bude, i když přece Andrej ho svěřil svěřeneckému fondu, takže on ho vůbec nevede. Už s tím nemá nic společného. 300 firem, co to je? To impérium, které tady pro někoho, pro globalisty vybudoval, co to je? A tento pán vám pak řekne, že to jenom tak zahodil a ani Mafru nechtěl koupit, jo? A další nic. Jdeme na to. Takže jdeme na to, koukneme se na Milana Mazureka, Mariana Kotlebu a Mariana Kufu. Pozor, po panu Kufovi už jdou a přímo to říká, teď nevím, jestli je to v tomto kázání, anebo v jiném, kde jasně říká, že už ho varovali, že jiného kněze už dostali. A přišlo mu to přes kamarády varování. Že teď je na řadě on, že se o něj postarají. Nevím, jestli nějaká slovenská NAKA, Národná antiteroristická kretenská agentura, nebo co to je za zkratku. Ono by tam šlo doplnit i komunistická. A kdybychom něco měli na nacismus a fašismu, co začíná NAKA, tak by to tam šlo taky doplnit NAKA. Takže poslouchejte to velmi dobře. Toť za mě vše. Mějte se zatím krásně a hodinu a půl určitě nabitých informací.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec. Jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy.
Vážený pán predsedajúci, ctené kolegyne, kolegovia, dovolte mi na úvod povedať, že moje dnešné vystúpenie bude pre mnohých z vás možno šokujúco politicky nekorektné a práve z toho dôvodu, vzhľadom na predchádzajúce pozorovania, ktoré som tu videl v tejto sále, vás chcem poprosiť, aby ste mi zbytočne neskákali do reči, aby vás jednoducho neťahalo nejak prerušovať môj prejav, ale aby ste ma nechali jednoducho dohovoriť bez ohľadu na to, čo si budete myslieť o tom, čo budem hovoriť. A potom vo faktických poznámkach na mňa už reagujte akokoľvek len chcete, vynadajte mi akokoľvek len chcete. Skrátka vás len žiadam o to, aby ste v tomto prípade zachovali slušnosť. Strana SAS podáva do tohto pléna návrh zákona, vďaka ktorému by si aj osoby rovnakého pohlavia mohli zadovážiť akýsi, respektíve získať akýsi partnerský zväzok, nejakú formu občianskeho spolunažívania, ktorá by im dávala v podstate podobné práva, ako je tomu pri manželstve. Je priam neuveriteľné, čím dokázala strana SAS argumentovať v dôvodovej správe ako obhajobu tohto návrhu zákona. Spomína tam napríklad to, že týmto návrhom zákona, keď by sme dali možnosť napríklad dvom homosexuálom získať takýto občiansky zväzok, jednoducho žiť spoločne, oficiálne, zaregistrovane ako pár, by sa znížila miera rozvodovosti Slovenskej republike. Pretože, ako oni tvrdia, množstvo mladých párov uzatvára manželstvo tak priskoro, neuvážene a spôsobuje to vysokú rozvodovosť. Ale keby také mladé páry, aj heterosexuálne páry, mali možnosť podľa strany SAS uzavrieť takýto zväzok, ktorý by nebol manželstvom, tak by sa vlastne v prípade roztrhnutia tohto zväzku nemusela zvyšovať miera rozvodovosti a držali by sme si nejakú peknú štatistiku. To je krásna myšlienka, ktorú tu SAS prezentuje, ale vo svojej podstate, keď sa na tým lepšie zamyslíme, je to neuveriteľná dehonestácia inštitútu manželstva ako takého. Toto jednoducho slušná národná kresťanská spoločnosť nemôže akceptovať ako legitímny návrh. Takýmto spôsobom dehonestovať manželstvo ako niečo proste naviac, niečo, čo až tak nie je potrebné a tak ďalej. Ja sa tak zamýšľam nad tým, že prečo by vlastne takéto homosexuálne registrované partnerstva mali existovať. Aká opora v realite vlastne existuje preto, aby sme niečo takéto museli prijímať? Ja viem, že mnohí ma môžu označiť za konšpirátora, za extrémistu a tak ďalej, ale všetci dobre vieme, že homosexualita bola ešte pár desiatok rokov dozadu na svetovom zozname duševných chorôb. Duševných chorôb, ktoré viedla Svetová zdravotnícka organizácia, skrátke WHO. Takisto všetci vieme, že táto duševná choroba bola z tohto zoznamu odstránená, čím argumentujú liberáli a snažia sa presvedčiť zvyšok spoločnosti o tom, že homosexualita vlastne duševnou chorobou nie je, že je to niečo normálne, akceptovania hodné, skrátka niečo, s čím sa máme v bežnom živote v našej spoločnosti zmieriť. Každopádne, ale keď si pozrieme okolnosti toho, ako bola homosexualita vyradená z tohto zoznamu, zistíme, že okrem vyhrážok násilím, nenávistných urážok a obrovského politického nátlaku tam žiaden iný faktor nerozhodoval. To znamená, tá homosexualita nebola vyradená zo zoznamu duševných chorôb preto, že by došlo k nejakým závratným objavom na poli medicíny, ktoré by zničili tie predchádzajúce predsudky a podobné veci, ale na základe toho, že to bolo už vzhľadom na vyvíjajúcu sa politickú nekorektnosť nekorektné a bolo potrebné upraviť tieto zoznamy tak, aby to korešpondovalo s predstavami liberálnych fanatikov. No a práve preto teraz prichádzajú s týmto návrhom zákona. Ale ja sa tým pádom pýtam, keďže ja nerešpektujem takéto odstraňovanie duševných chorôb zo zoznamu, prečo by si potom nemohli registrované partnerstvo zvoliť aj pedofily napríklad s malým dieťaťom? V čom je tam rozdiel? Pretože pedofiliu všetci verejne akceptujeme ako duševnú chorobu, s tým rozdielom, že jej miera spoločenskej akceptácie je oveľa nižšia ako pri homosexualite. Ale jediný rozdiel medzi pedofiliou a homosexualitou je ten, že spoločnosť bola niekoľko desiatok rokov intenzívne masírovaná či už zábavným priemyslom, hudobným priemyslom, filmovou branžou a tak ďalej, politikmi, médiami, jednoducho všetkými k tomu, aby postupne tou salámovou metodou začala homosexualitu akceptovať ako niečo normálne, niečo bežné, niečo, čo má byť súčasťou nášho každodenného života. A nikto mi v tomto nemôže namietať, pretože keď sa dnes, ja síce televíziu nepozerám, ale keď občas idem okolo nejakého programu, pozriete na tie programy všade, už takmer povinne, respektíve takto vyzerá, musí vystupovať nejaká osoba, ktorá je buď transgenderová, alebo je homosexuálne orientovaná a práve tú svoju homosexualitu neustále dáva do pozornosti ako čosi, čo ju preferuje na všetky ostatné, ako čosi, vďaka čomu ju máme vnímať, vďaka čomu máme rešpektovať a tak ďalej a tak ďalej. Bez ohľadu na to, ako sa táto LGBTI, QRS, to neviem, koľko ešte písmen tam všade je, mám pocit, že stále tie písmena pribúdajú, táto lobby snaží donútiť alebo presvedčiť občanov Slovenskej republiky, aby sme akceptovali tieto veci ako normálne, ako racionálne, tými dúhovými pochodmi, keď pomaly nahý chodia po námestiach s dúhovými vlajkami a kričia, že oni sú hrdí na to, že sú homosexuáli, v poriadku, ale takýmto spôsobom, kedy len zbudzujú zlosť, nenávisť a agresivitu spoločnosti tým, že sa pretrčajú a dávajú svoju sexuálnu orientáciu, to, čo ja považujem za duševnú chorobu, na pretras pred celú verejnosť, že pozrite, my sme takí a takí a prezentujeme to takto a takto, tak naozaj musíme konštatovať, že si nevedú tou správnou cestou. Čo je ale najdôležitejšie, čo je najviac nebezpečné pre nás a prečo ja tvrdím, že každý takýto zárodok musíme zneškodniť už okamžite na začiatku, takýto zárodok postupnej akceptácie alebo legislatívnych zmien vedúcich k postupne k akceptovaniu homosexuálnych manželstiev, homosexuálnych adopcií detí, zmenám pohlavia a všetkých tých rôznych úchylných vecí, ktoré môžeme vidieť napríklad vo Švédsku a v Nemecku, my musíme jednoducho tieto veci zneškodniť už v zárodku. Pretože keď som bol teraz nedávno v Berlíne a videl som reklamu na nové berlínske metro, na jeho novú časť, tak tam bol taká obrovský billboard, tam bol jednoducho nakreslený vlak a za oknom vlaku sa boskávali dvaja muži v policajných uniformách. Toto je reklama na nové berlínske metro, ktoré som videl na vlastné oči. A keď som sa tých Nemcov pýtal, že ako je možné, že to dospelo až do takéhoto bodu, že vám do stredu Alexanderplatzu námestia v Berlíne vycapia dvoch homosexuálnych policajtov, ako sa boskávajú a vás to má zaujať ako novú reklamu na metro, tak povedali, že aj u nich to začalo postupne. Dávnejšie, pred 30-40 rokmi, prišli homosexuáli, oni potrebujú registrované partnerstva kvôli dedeniu, kvôli zdravotnej dokumentácii. Lenže za tým bola obrovská homosexuálna lobby, ktorá bola financovaná obrovskými miliónmi, tak ako je to aj u nás. Máme tu štedro dotované mimovládne organizácie prezentujúce práve tieto názory. No a k čomu došlo? Podarilo sa im presvedčiť spoločnosť, aby presadili registrované partnerstva. Potom si možno Nemci naivne mysleli, že táto LGBTI lobby sa stiahne do úzadia, že svoj cieľ presadila, že sa všetko podarilo a že je všetko vybavené. Ale kdeže? Okamžite na to prišla akceptácia homosexuálnych manželstiev ako čosi, čo je rovné manželstvu heterosexuálov v kostole pred Bohom, čo je niečo nepredstaviteľné a dnes v Nemecku úplne normálne, legálne. Ako sa im podarilo presadiť toto? Prišli adopcie detí pre homosexuálov, čo je zase pre nás úplne niečo nepredstaviteľné, neakceptovateľné, ale v Nemecku úplne legálne. Postupnými krokmi sa im podarilo takéto veci do spoločnosti zaviesť. A my dnes stojíme pri tom prvom kroku. Pri tom prvom kroku, ktorý sa udial v Nemecku možno pred 30 rokmi a my ho tu máme dnes. A našou možnosťou je pozrieť sa na to, čo sa tam deje. A teraz je jedno, či vezmeme Nemecko, Rakúsko, či vezmeme Francúzsko, Anglicko, všade je tá situácia rovnako. Pozrieť sa na to, čo sa deje dnes a povedať si, či chceme dôjsť do bodu, ktorý teraz zažívajú Nemci, alebo to chceme ukončiť hneď v zárodku, postaviť sa jasne na odpor, brániť národné a kresťanské hodnoty a nedovoliť tejto LGBTIQ, neviem čo všetko, lobby, aby tieto zvrátenosti u nás presadila. Bol som tiež začiatkom júla vo Švédsku. Navštívil som Malmö, Helsingborg. Dozvedel som sa takú zaujímavú informáciu. Vo Švédsku len prednedávnom otvorili tzv. Genderovo neutrálny štadión. To znamená, majú šatne pre mužov, pre ženy a pre tretie pohlavie. Keď som sa pýtal, čo to je to tretie pohlavie, tak to mi nikto nevedel bližšie špecifikovať. To sú skrátka ľudia, ktorí sa necítia ani ako muži, ani ako ženy. U nás by sme povedali, áno, ten človek má nejaké duševné problémy, proste sa nevie identifikovať so svojím biologickým pohlavím, má nejaký problém jednoducho, treba mu dať nejakú podpornú liečbu, pomôcť mu. Vo Švédsku, keby som toto povedal, politicky nekorektné, dokonca trestný čin, tam už je to akceptované ako čosi úplne normálne a legálne. Dokonca, ako hovorím, otvorili na špeciálny štadión, kde všetky hráčske týmy, ktoré tam hrajú, musia prejsť nejakým školením nejakej LGBT mimovládky, ktorá im vysvetlí, ako majú tolerovať rôzne formy inakosti. Dokonca to došlo až do takých hraníc, že si už tam človek môže povedať, ja som mačka, ja som pes, ja som kanárik, ja neviem čo všetko, proste ľudia sa tam myslia, že sú zvieratá, že sú čokoľvek, neviem si, proste jednoducho, čo si len dokážete predstaviť. Dnes nám to príde naozaj ako absurdné, ako scestné, ako smiešné, ale toto je cieľ tej LGBTI lobby, ktorá pôsobí aj na Slovensku. Pretože keď by sme dnes akceptovali tieto registrované partnerstva a mysleli si v neskonalej naivite, že táto LGBTI skupina prestane následne tlačiť na ďalšie a ďalšie kúsky tej salámy, ktorú nakoniec sú pretlačiť celú, tak by sme boli tak naivní, až by to bolo na plač. A práve preto, aj keď viem, že tento zákon jednoducho neprejde, som teda považoval za nutné prísť tu a povedať niečo k tomuto, pretože my musíme slovenskú spoločnosť varovať. My musíme slovenskej spoločnosti otvoriť oči a musíme im ukázať, aké sily v Národnej rade dnes pôsobia, aká v skutočnosti protinárodná a protikresťanská je strana SAS, ktorá sa snaží tieto veci jednoducho presadiť. A dobre to vieme, že sa nezastavia pri takýchto registrovaných partnerstvách. Naozaj ich cieľ, ich úmysel, neviem kam až veľmi siahá, ale keď sa pozrieme na tie neomarxistické teórie, ktoré hovoria o tom, že treba rozložiť všetky národné štáty, že treba rozložiť kresťanstvo, že treba rozložiť všetky kultúry toho zlého, bielého, heterosexuálneho muža, všetko, čo jednoducho tie národy spája, tak základnou doktrínou tejto neomarxistickej kritickej teórie, z ktorou prišla frankfurtská škola, je to, že musia relativizovať všetky pojmy. To znamená relativizovať pojem rodina. Rodina už nebude muž, žena, deti, už to bude aj Janko, Ferko a ich dieťa, ktoré si adoptujú a podobne. Relativizovať národ. Čo to je národ? Nič také neexistuje, to nemá jednoducho nič spojité s realitou. Toto sa reálne deje. Relativizovať vieru, veď to je hlúposť, to jednoducho nepatrí do 21. storočia. Relativizovať kultúru, nič také ako kultúra neexistuje. Prečo si myslíš, že tvoja kultúra je napríklad lepšia ako kultúra nejakých tancujúcich afrických divokov? Ona je úplne rovnaká. Toto všetko tu prebieha v priamom prenose a nikto to nemôže poprieť. A cieľom toho celého, keď si pozriete výsledky kritickej teórie frankfurtskej školy, je rozložiť národy, rozložiť štáty, rozložiť kresťanstvo, jednoducho zničiť všetko tradičné, všetko to, na čom stojí naša civilizácia, všetko to, čo budovali naši otcovia, naši dedovia a za čo umierali naši predkovia na bojových poliach. Práve preto, keď aj sa mnohí môže zdať tento návrh zákona, tieto tzv. Registrované partnerstva, ako čosi neškodné, ako čosi, čo nemôže nikomu ublížiť, ako čosi, čo nemá ako vplývať na zvyšok spoločnosti nejakým negatívnym svetlom, treba sa mať poriadne na pozore, pretože toto je vždy, vždy ten prvý krok. Bol to prvý krok vo Švédsku, bol to prvý krok v Nemecku, bol to prvý krok vo všetkých tých štátoch západnej Európy, kde už dnes normálne, legálne funguje adopcia detí homosexuálmi, čo je zvrátenosť, ktorú si ani poriadne neviem predstaviť, ale tam tá spoločnosť, tieto štáty, ľudia, ktorí tam žijú, to berú ako čosi úplne normálne, čosi legitímne. Majme sa preto na pozore a nepodporujme akékoľvek podobné snahy na zavádzanie týchto LGBTI agent do slovenskej legislatívy. Ďakujem.
Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, ja to naozaj tak stručne zhrniem, v podstate nejaké poznámky a pár myšlienok, ktoré by som chcel k tomu povedať. Dnes tu rokujeme o tom, že tradičné manželstvo by mohlo dostať nejakú alternatívnu formu, nejakú alternáciu v forme spolužitia dvoch ľudí bez ohľadu na pohlavie. To znamená nejakú formu jemne registrovaného partnerstva, keď tak môžem nazvať. Podľa mňa je to úplne od počiatku veľmi divoké, alebo veľmi divoká snaha, ktorá vidíme dnes tu v pléne, vedie k tomu, že už sú tu osobné súboje a vášne a naozaj urážanie a veci, ktoré možno by tu ani nemali čo hľadať, keby sa to tak nehrotilo. A teraz ja nehovorím, že to hrotia len predkladatelia, ale jednoducho je to emotívna téma. Ale aká je skutočnosť? Skutočnosť je taká, že manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy, ktorý sa uzatvára za cieľom splodenia a výchovy detí. Manželstvo je predsa základ rodiny a rodina je základ spoločnosti. A žiaľ, my postupne, krok za krokom, nie len dnes, ale aj krokmi predtým, smerujeme k degradácii postavenia rodiny ako základnej bunky a pilieru spoločnosti. Od 1. septembra tohto roku platí novela zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá okrem iného hovorí aj o tom, že zviera nie je vec. Platí novela, ktorá od 1.9. zavádza pre zvieratá silnejšiu právnu ochranu ako pre živé, aj keď ešte nenarodené deti. To je obrovský výkričník. Ale čo z toho vyplýva v súvislosti s tým, o čom dnes rokujeme? Implikáciou, logickou operáciou, implikácia z týchto predpokladov, dostaneme jednoznačný záver, že zviera je pre našu spoločnosť v súčasnom nastavení hodnotnejšie ako malé, nevinné, živé, ale aj keď ešte stále zatiaľ nenarodené dieťa. Zviera je hodnotnejšie ako malý človek. A dnes tu máme rokovanie o tom, že vzťah dvoch mužov alebo dvoch žien by mal podľa predkladateľov zo SAS aspoň čiastočne by teda mal byť postavený na úroveň tradičného manželstva. Aspoň čiastočne, nehovorím, že úplne. Ja sa ale potom pýtam a vzhľadom na všetky tie debaty, ktoré tu zazneli a tie priznania zo strany predkladateľov, ktoré tu boli vyslovené, si myslím, že je to oprávnená otázka, Ja sa pýtam, čo by nasledovalo? Čo by nasledovalo? Ak dnes máme zviera hodnotnejšie ako nenarodené dieťa a zároveň chceme nejaké spolužitie dvoch ľudí postaviť na úroveň manželstva, tak sa pýtam, či naozaj ten druhý krok nebude nejaká legislatívna podpora pre spolužitie ľudí so zvieratami. Nebudem to konkretizovať, aby niekto nehovoril, že utočím, ale dnes možno aj tí, ktorí to pozerajú, sa smejú alebo si ťukajú na čelo, že až tak ďaleko to predsa nikdy nemôže zájsť. Ja si ale dovolím pripomenúť takú skúsenosť, ktorú majú najmä tí mladší z nás, ešte mladší odo mňa, ktorí ako deti pozerávali v televízii rozprávky o tých transformeroch. O robotoch, ktoré sa menili na autá a o autách, ktoré sa menili na robotov. Vtedy by nikoho nenapadlo, nikoho by vtedy naozaj nenapadlo, že raz budeme počúvať nie rozprávky, ale vážne politické reči o tom, že majú mať spoločnosti práva ľudia, ktorí sa chcú zo ženy zmeniť na muža, alebo z muža na ženu. Nikoho by to pred ešte pár rokmi nenapadlo. Dnes sa to žiaľ tou mediálnou propagandou snaží tá liberálna sila pretlačiť ako niečo normálne. Hovorím to preto, lebo to je v podstate tá istá stránka tejto veci, o ktorej dnes rokujeme, len v inom balení. Je úplne zjavné, že všetky tieto snahy, ktoré tu aj dnes máme, vedú v konečnom dôsledku, a predkladatelia to ani nejakým spôsobom dnes nespochybnili, k zoslabeniu postavenia tradičnej rodiny v spoločnosti a potom k jej totálnej degradácii a k tomu, aby sa rodina vlastne brala len ako jedna z foriem spolužitia ľudí, ktorá možno niekedy dávno bola tá exkluzívna, jedinečná, originálna, ale dnes je to už prekonané, dnes je to predsa už zastarané a už tých foriem máme niekoľko. A naozaj my máme obrovské množstvo príkladov z tej západnej Európy, kde ustupovanie takýmto snahám vedie. Kde to vedie? Vedie to k úplnej strate svojej identity, nie len identity národnej, identity nejakej možno štátnej suverenity, ale identity tej najosobnejšej, a to je tej rodinnej. Viete, ak nie je rozklad spoločnosti to, že bude rozložené alebo znížená úloha alebo postavenie tradičnej rodiny spoločnosti, tak čo je potom tým rozkladom? Veď predsa ak Boh, v ktorého my veríme, možno, že niektorí často neveria, ale ak Boh stvoril muža a ženu tak, že len muž a žena môžu mať spolu deti a žiadny muž so žiadnym mužom nemôže mať deti a žiadna žena so žiadnou ženou nemôže mať deti, tak potom ani rodina nikdy nebude môcť byť nič iné, len muž so ženou a s deťmi, ktoré, ak im Pán Boh dá, sa im podarí spolu splodiť a vychovať. Všetko ostatné bude len ľudský výmysel v snahe byť moderný, byť in a jednoducho robiť a pokúša sa presadzovať hlúposti, o ktorých ešte pred 20-30 rokmi by nikto ani len neuvažoval. Z takéhoto dôvodu, a síce úplne jednoznačného, nie politického, to nejde o to, že je to nejaká strana naša alebo možno iné, ktoré tu ešte vyznávajú konzervatívne hodnoty a neboja sa k ním priznať a prihlásiť. Z takéhoto dôvodu, že práve od tej Božej prirodzenosti môžu mať deti iba muž a žena, a nie dvaja muži ani dve ženy, nikdy nemôžeme priznať spolužitiu dvoch ľudí rovnakého pohlavia také práva, aké má rodina, aké má spolužitie dvoch ľudí, muža a ženy, za účelom stvorenia detí a ich výchovy. Preto ja sa vás, kolegovia z OSAS, predkladateľia, pýtam, aký je váš skutočný cieľ? Nás obviňujete, že sme fašisti. že chceme Židov, Cigánov a neviem koho všetkého posielať do plynu. Ja vám však hovorím, spýtajte sa nás, či to naozaj chceme. A ja vám poviem, nie, nechceme nikoho posielať do plynu. Ani Židov, ani Cigánov, nechceme nikomu ubližovať. Ale ani nič preto nerobíme. Nepredkladáme žiadne pokusy zákonov, ktoré by mali niekoho diskriminovať, eliminovať, likvidovať, posielať do plynu. Ale aký je váš cieľ? Pretože ja sa vás pýtam, čo vlastne chcete vy? Chcete, aby na konci vášho snaženia bola devalvácia tradičnej rodiny? Chcete, aby boli homosexuálnym spolu nejakým zväzkom priznané práva, ktoré sú dnes priznané len rodine? Ak to chcete, tak to povedzte na rovinu. Ale ak to nechcete, tak sa vás pýtam, prečo predkladáte také návrhy, ktoré k tomu smerujú? Pretože, a to hovoríme stále a poviem to znova, politikov máme všetkých porovnávať podľa činov a nie podľa reči. A keď vaše činy k tomu smerujú, tak sa k tomu aj priznajte. Pretože áno má byť áno a nie má byť nie. Ďakujem pekne.
Kristus. Keď som bol mladý, chodieval som takedy na karate. No, nesem pohorší takých citlivejších, lebo už mi to vyčítali, že by som nemal tak o karate hovoriť. No tak, keby bolo tak karate až také zle, no tak potom by policajti napríklad nemohli byť veriaci, lebo oni sa také učia. Však, podľa toho, jak to použiješ. Ale chodil som na karate dosť na tom. Podľa nosa vidíte, že som viac dostal, než rozdal. Že nebol som nejaký borec. Však, ale tak chlapci chcú byť silní, dievčatá pekné. To je normálne. No ja tak vyhral som nad chlapikom, ktorý bol majster okresu. So párkrát sa mi podarilo. Vieš, ak mne stúplo sebavedomie, tak som hodil jak Rambo. Však, potom sa mi podarilo vyhrať ten, čo bol tretí na majstrovstvá Slovenska. Títo, jak dvaja Rambovia, tak už som chodil však. No a potom som dostal dobrú nakladačku na majstrovstvá Slovenska. A pamätám si, jak som tam dostal, ale poriadne takú nakladačku. Vychádzal som vonku z ringu, ťahal som nohu, rukami tak blembala oko, však čínske oko som mal modré, také tu také, ja už také. A tu najväčšia rana tu bola, tu mi roztrhli prsný sval, keď mi to dal Gyakutsuki, to je najtvrdší úder karate, naraz mi spadla ruka dolu a už som nemohol nič urobiť. Nič, proste nemôžeš, nedvihneš ruku. Tak som len tak s druhou rukou, s chraničom, vydvihol si tak hore a dokonca. Keby tréner nepozeral, zdymil by som, ušiel. A ja keď som bol v ringu, videl som tréner tak stal, jak Vinetu, tak. Hej. No a keby tam nebol, utečiem. Takto, hovorím, stojíme my v ringu každý deň. A dostávame takú nakladačku. Od koho? Od pýchy. Od vlastnej pýchy. Furt tak stojíme. Furt. Lenže pre toho trenera nebolo podstatné, či som vyhral, či prehral. On mi dopredu predpovedal, teraz dostaneš vyprask. Čože? Už som pozeral, kde sú dvere. On je lepší od teba. Vyšší o hlavu. A ty máš lepšie ruky, ale on má lepšie nohy. A noha je trikrát silnejšia. A hovorí, keď pôjdeš k Gyakutsuki, pôjdeš na koleno dolu. Brat mi dával rady. A ešte sme išli do ringu. Chrán si hlavne hlavu. Čože? Ostatné musíš vydržať. Ďakujem pekne však. Suzuki Tejime. A už sme šli. A teraz, jak som vychádzal von, tak som ťahal nohu, ruka, všetko už také. To bolo hrozné. Poníženie, potupenie pred všetkými. A trenér? Nie, že sa by vysmial. On bol perfektný trenér. Jeho spôsob pochváli bol to, že dal mi do žalúdka takú, ledva tak som ešte vychádzal z ringu, stlačil mi ruku. Stlačenie ruky toho trenera bolo viac, než dve zlaté medaile. Hovorí, Maroš, dobrý si bol. Ja s tým jedným okom, tým druhým kúkam na neho tak neveriaco. Jak to? Nezdal si sa. To je ono. To je ono. Keď sa pýtajú, od koho si najčastejšie opakujete? Od svätej Teresky Ježiškovej do Don Boska? Od svätého trenera? Nemusíš vyhrať. Nesmieš sa vzdať. Si bojovník. Nefňukaj. Hlava hore. Suzuki te Jime. Ideme. Ty menej dostaneš, či menej sa budeš bať. Vidíš? Pre Ježiša nie je zaujímavá tvoja výhra, jak si ty myslíš. Pre Ježiša je zaujímavý tvoj zápas. Najťažší zápas je so sebou samým, s vlastnou pýchou, s vlastným egoizmom. To je najťažší zápas. Ak ty stojíš a zapasíš, aj keď máš iné slabosti a nedostatky, vnímaš to ako prehru, to nie je tak dôležité. Z tvojho zápasu si Boh prečíta to najpodstatnejšie. On zapasí za moje veci, za hodnotové. Je zápas proti pýche. Ona zapasí. Ty si moja, ty si môj. Zapasíš. Stade Boh prečíta lásku. Keď boli dakedy tí vojaci a ešte stredoveky a mali tú zastavu, alebo keď držal tú zastavu, keby zahodil tú zastavu, znamená kašlem na kráľa, na jeho predpisy a utekam z Babelec. Alebo by zahodil meč. Môže ti spadnúť príľba, môže ti spadnúť brnenie, môže stratiť koňa, ale nesmieš zahodiť meč. Jak zahodíš meč, si dezerter zradca. Ak bojuješ a biedne, mizerne, a král to vidí, povie statočný bojovník. Však mám same bozule, nevadí. Ten meč u kresťana sa volá láska. Birmovka, ty sa práve stávaš takým vojakom, vojačkou Kristovej cirkvi. Všetko môže stratiť. Len prosím ťa, meč nezahoď. Keď ti vypadne v slabosti v ruky, Boh toto neráta. Ale keď ho zahodíš, v tú ránu si zradca. Ten meč sa volá láska. V Birmovke, keď ti pobirmovaný biskup príde, dá ti takú facku, chlapcom som môjim povedal, pozor, bo náš biskup dáva facky, nie že mu vrátiš. Hej, že ona dá facku, ako Peter príjmi znak Ducha Svätého, to znamená, mení ti meno. Tvoj spôsob života mením. Doteraz si bol ja chlapec, dievčatko, teraz si dospelý muž, dospelá žena. Z hľadiska duchovnosti si dospelý. Poboskáš mu ruku, keď on ťa trestá, ty ho máš za to chváliť. Toto je ten bosk, keď biskup ti dá a zmení ti meno. Vidíš, biskup však toto robí a ty si verný nie podľa toho, či vyhrávaš, prehrávaš, ale či zapasíš. A či zapasíš podľa vôle kráľa, ktorý ťa poslal. A každý jeden z nás pobirmovaný má byť takýmto verným vojakom. Na čo mierim? Z dnešného evanjelia prišli za Ježišom farizei a pýtali sa ho, ne aby sa dačo naučili, aby ho pokúšali. A môže muž prepustiť svoju manželku? A prehoďme teraz toto, čo farár povedal. Ty máš byť verný. A Boh si nepraje, aby ty si prepustil len tak svoju manželku, svojho manžela. Máš byť verný. Dakedy to pokušenie slabosť je silnejšie, jak si ty. Všeličo stratíš v živote. Ale prosím ťa, zostaň verný, zostaň verná. Vernosť je razitko na pravú lásku. Včera som sobášil, však nedaleko Bratislavy, no a som povedal tým mladým, prsteň, keď stiahneš dolu a pozrieš z vnútornej strany, tam je punc, značka. Keď na zlatom prstení není punc, tak to není zlato, to je pašovaný metal z Turecka. Není to zlato. Razitko na pravú lásku je vernosť. Keď ty si verný, verná. Možno tvoja vernosť není bezchybná. Možno jak taká poplataná ponožka, zošita. Kopec dier, ale furt zaplataná. Možno veľa razy, ale prosím ťa, bojuj. Zaplataj to. Oprav sa. A vtedy pán Boh povie, výborný bojovník, výborná bojovníčka. Cudzoložstvo je zrada. Ty zahodíš zastavu, za ktorú bojuješ. Ty vlastne dvojnásobne zrádzaš. Poprvé zrádzaš ako birmovaný človek všemohúceho Boha. Ty ho zrádzaš. Keď ty cudzoložíš, keď ty necháš svoju manželku, manžela, ty ako vojak zrádzaš Krista. Ty ho zrádzaš. A potom zrádzaš svojho partnera, partnerku. Dvojnásobný hriech. Prvé zrádzaš Boha, svojho kráľa, a druhé zrádzaš svojho partnera, partnerku. Dvojnásobný hriech. Cudzoložstvo, ty vlastne rušíš dve zmluvy s Bohom aj so svojím partnerom, partnerkou. Vidíš, ty to vedome robíš. Vedome. To je dvojnásobná zrada. To je dvojnásobná zrada. Farizei a zákonníci. Ježiš hovorí, chráňte sa kvasu farizejov, zákonníkov. V časoch pána Ježiša 24 tried bolo. Po našom by sme povedali, oni náboženstvo spájajú s politikou. 24 politických stran. KDH, SNS, Smer, Oľano. No, tak by sme menovali u nich tie strany, však. Ale taká najsilnejšia grupa boli farizei. Oni ešte aj po židovskej vojne furt sa pretavili. Nedávno sme zažili farizejov, kde sa pretavili. Farizei to sú tí, ktorí sa robia svätejší, než je Ježiš. To bolo trápne. A ty sa robíš svätejší, svätejšia vždy, keď ohováraš, osočuješ. Hovoríš síce o druhom pravdu, to je ohováranie, ale zbytočne. To, ako keby si povedala, mne sa to stať nemôže. Robíš sa svätejší, svätejšia, vidíš? Pozor na to. Zákonník sa robí múdrejší. Ja nie som zákonník, nie? Vždy, keď sa vysmievaš. Ja kúkaj, čo zrobila tá Mariana. Ty ten Jožo, kúkaj tu. Zákonník. Ako keby tebe sa to nemohlo stať. A Saducej, to sú presne tí, o ktorých som spomínal pred Svetom Šou. To sú tí, niektorí sa prispôsobovali náboženstvu, oni mali veľa peňazí a teraz vedeli, že keď pôjdu podľa náboženstva, nemôžu si ich všelijako užiť. Tak oni sa snažili podplatiť tých zákonodarcov, podplatiť tých náboženských činiteľov tak, nie aby sa Saduceji prispôsobili náboženstvo, ale aby tamtí prekrútili náboženstvo v prospech ich. Farizei žili dakedy, žijú aj dnes. Saducii žili dakedy, žijú aj dnes. Farizejom sa najviac podobali naši bratia komunisti. Príkaz, zákaz, nariadenia sa byli, akí sú dobrí. To je farizej, zákonník. Zákaz, príkaz, nariadenie. A Saduceji, žiaden zákaz, žiaden príkaz, žiadne nariadenie, všetko zrušíme. Oni to nazývajú sloboda. To je svojvoľa. To je katastrofa. Svojvoľa a sloboda, to sú dve veci. Idem po Nitre 50-kou s autom, stojím na červené svetlo, na semafor a nejdem do jednosmerky. Necítim sa neslobodný, ale rozumný. Rozumný liberál ide stovkou po Nitre, nestojí na červenú a ide do jednosmerky. A on to nazýva sloboda. Svojvoľa, chlapče. Otázka času, keď to bude katastrofa. Pôjde náš Pindio na Tatrovke so šutrom a skončil. Máme takého, čo ide na Tatrovke tak s autom. A konec, je po tebe. Pôjde oproti, konec, skončil si. Vidíš? Tak sa hovorí, sme sa aj po latinsky učili, ale nechcem sa tu strapňovať však. Ale poviem, kto dobre rozlišuje, po slovensky to poviem, ten dobre vyučuje. Musíme dobre rozlišovať, aby sme dobre vyučovali. Poviem ďalej. Všimnime si, toto sú farizei a saduceji. Však toto mali. Oni išli za Ježišom, čo? Nie aby ho počúvali, aby zmenili svoj život, aby ho obžalovali farizei a saduceji, aby ho dajak podchytili, aby ho dajak prekrútili. Toto u farizei boli za komunizmu a za liberalizmu sú saduceji. Tedy boli farizei, teraz saduceji. Vidíte ten saducejský duch? Prekrútiť cez media, mediokracia. Čo povedia novinárom? Však isté, že je hrozná, keď zabili tých dvoch novinárov. No ale medzi tým, koľko ľudí povraždili a nič? To ako keby novinári boli bohovia? Nie sú. To nie sú bohovia. To jak to je? Hej? Keď nakedy kričali vrahovia, vrahovia, začiatkom roka hovorím, vrahovia? Áno. Vy hovoríte v množnom čísle. Áno. Tak musíte poznať aspoň dvoch. Menujte ich. A čo? Čo, pán farár? Jak to, že kričíte vrahovia? Však Kuciakovcov mohli zabiť opozícia, koalícia alebo takto tretí. Neviete kto? Jak to, že kričíte vrahovia? To nie je také jednoduché. Ja viem, čo to je, keď mňa na súde obžalovali, že nie, že som zabil, ale že zabijam, vraždím bezdomovcov. Však starostka to povedala, chudera, ušli jej nervy. Uvedomujete si, čo vy rozprávate? Že keby som toto ja dal na súd, tak konec. Však takto to bolo. Hej, hej. Jaké? Keby na teba takto povedal, nie, že si zabil, ale že zabíjaš. No toto povedali na mňa. Však? To povedali na mňa. Takže chcem vám povedať, to nie je také jednoduché, len tak, na koho také dačo dať. No a vidíte teraz, za pánom Ježišom išli farizei a povedali asi to, preložím do ľudovej reči. Mojžiš je milosrdnejší, jak ty, Ježišu, Farizeji predtým pokúšali Ježiša a dneska pokúšajú cirkev, kňazov, biskupov, papeža. Tí istí farizeji, len majú iný oblek, vtedy sa volali farizeji a saduceji, dneska sa volajú komunisti a liberáli. Dneska to mali len inačí názov. Hej, nech sa páči. A teraz pokúšali predtým Ježiša, teraz pokúšajú cirkev. Mojžiš je milosrdnejší, dáva rozvod, pozrite. Šušťali s tou rozvodovou listinou. Mojžiš preto dal tú prepušťacú listinu, aby to bolo právne kontrolovateľné. Ináč, keby to len bez hladu skladu povedal rozvedený, rozvedená, nevieme už, kto je kto. A tak aspoň papier povedal, však ty si sa už raz rozviedol, rozviedla. Preto prepušťacia listina. A Mojžiš je milosrdnejší. A dneskajší farizeji a saduceji hovoria, zdravý rozum, zdravie, dôstojnosť, čo ešte? Pošepnite hocičo, kariéra, hocičo. Dneska tak šušťa tie rozvodové listiny a ukazujú. Ale pamätaj, chlapče a dievča zlaté, keď ty schváliš takýto rozvod, ty rušíš dve zmluvy. Už nesi vojakom Kristovej cirkvi. Pri birmovke si sľuboval, sľubovila vernosť. Stávaš sa vojakom Kristovej cirkvi. Není mi ľahostajné, že dakto špiní na papeža, biskupov, kňazov, na cirkev. Není mi ľahostajné. Cirkev je božsko-ľudská ustanovizeň. To božské je vždy sveté, ale to ľudské je vždycky hriešné. No ale neznamená, že to neprestalo fungovať, že tam to je ten poklad, ktorý našiel ten človek náhodou a všetci sa smiali. On ide kupovať tú rolu, vede to kamenistá rola, trnistá, neplodná rola. Máš pravdu, ale v nej je poklad. A tak bol chytrý ten, čo kúpil tú rolu, lebo kúpil s pokladom. Tak aj v cirkvi je poklad. A preto cirkev. Dávno by som vystúpil z cirkvi a mimo cirkvi slobodnejšie robím mnohé veci. Ale nevystupujem preto, lebo v nej je poklad. Aký? Eucharistia, Božie slovo. To je tá rola v cirkvi, v tej nedokonalej. A máš pravdu, keď tam je kopec nedokonalosti na tej role. Ale nemáš pravdu, keď hovoríš, že to treba opustiť. Si hlupý, lebo tam opúšťaš poklad. Čiže toto je v cirkvi. Toto tu je v cirkvi. Prosím pekne. A teraz, keď hovoríme o manželstve, keď ty vedome, dobrovoľne opustíš manželku alebo manžela, len tak. Len tak. Lebo zdravý rozum mi to hovorí. Kariéra, dôstojnosť. Ja neviem, čo všelijaké tieto veci sú už, to už všeličo, menuj si, čo chceš. Dvojnásobnú zradu. Zrádzaš ako vojak Kristovej cirkvi svojho kráľa, zhádzuješ zastavu, zhádzuješ meč. Ty už nesi bojovník, dezerter, zradca. A druhé, rušíš zmluvu so svojim partnerom, partnerkou. Už nie sú dvaja, ale jedno telo. Zväzok medzi manželmi je silnejší ako zväzok medzi spoluobčanmi z jednej dediny, z jedného národa. Dokonca silnejší, jak medzi bratom, sestrou, medzi rodiny, pokrvnými, príbuznými. Zväzok medzi mužom a ženom, to je také dačo, jak keď to je jedno telo. A keď povieme rozlúčime, tak sme presekli telo na polovičku. Smrť. Ide duchovná smrť. Práve si zabil, zavraždila toho partnera. On plače, ona plače a ty kľudne budeš hovoriť rozum, dôstojnosť a šuštíš s rozvodovou listinou, tak, jak šušťali dakedy farizeji a zakonníci. Však toto tu, to není bez viny. Čiže vidíme teraz tých, čo sa rozviedli, nesúdime. Veď mám kopec takých ľudí. Ale nepoviem mu, dobre si urobil. Poviem, synu môj, dcera moja, zle si urobil, zle si urobila, ale poď, ideme ešte kúknuť, jak sa to dá opraviť. Poďme. Tak to robím u mňa celé roky, takmer 30 rokov. Nie, že mu schválim, však dobre si urobil. Neurobil si dobre. Zradil si ako vojak Kristovej cirkvi, pobirmovaný, teda odvedený vojak, odvedený, keď sme boli na odvod 18-roční chlapci, ešte sme potom išli, dokončili gymnázium a išli sme na vysokú školu. Ale keby vtedy už bola vojna, keď ma odviedli v Poprade, mne už by dali do ruky samopal a už musím brániť našu vlast. Nie vysoká škola, nevysoká škola. Tu máš samopal, bráň. Nebrániš, si dezerter, zradca. Ak si ty pobirmovaný, pobirmovaná, už si vojakom Kristovej cirkvi. Len teraz ide o to, verný vojak alebo dezerter, zradca. Král sa ťa nepýta, či silný alebo slabý. Ja som bol oveľa slabší v ringu, v tom karate. Však ten takú nakladačku mi dal. A predsa ma môj tréner pochválil. Pretože som zapásil. Nie pretože som prehral. Hej, pretože som zapásil, preto ma pochválil. Ja som nevyhral, Ja som prehral. Tak som to vnímal. A tréner mi stlačil ruku a tak som sa tešil. Ani som nemarodoval. V robote som povedal, to je v poriadku. Však nemôžeš dvihnúť ľavú ruku. Ale pravú môžem, v poriadku. Ja som bol hrdý na to, že tréner ma pochválil. To isté zrobí s tebou Boh. A všimneme si, hneď potom, po tom manželstve, keď by sme vzali svätého Marka a potom svätého Matúša porovnáme, tak tam apoštoli potom doma Ježišovi podali, Ježišu, tak potom lepšie neženiť sa, nevydávať. No a on hovorí, áno, ale nie pre všetkých. To dodáva Ježiš. Panenstvo není pre všetkých, iba ktorí to rozumom pochopia a voľou uskutočnia. Iba pre tých. Nekaždý rozumom povie, na čo celý bat, koľko posmechu, koľko šeličoho. A tak to vie, to je síce dobre, ale voľovo, ja bez ženy nebudem žiť, bez muža. Nevadí. Však nie pre všetkých, to povedal Ježiš presne. No ale dobre, ale predsa v knihe Genesis je plodte sa a množte. Áno, je to tam. No a tí panici, panicovia, alebo farári, plodte sa a množte. No prosím pekne, duchovná plodnosť. Títo kňazi, tie reholné sestry, majú duchovné deti. Kopec duchovných detí. Vychovajú ďalšie reholníkov. Ďalšie teda plodia sa a množia po tej duchovnej stránke. Ale prečo opustíš? Jedine preto celý bat, nie preto, že pohrdám ženou, jedine preto, lebo dávam prednosť Božiemu kráľovstvu. A kňaz nejde iba preto, že sa nevzdáva ženy, len pre hocičo iné, len nie preto, že pre kráľovstvo Božie nevydrží v celibáte. Bude zlyhať. Ak je on zaujatý vecami pre Božie kráľovstvo, vydrží. Aj keď mu bude ťažko, vydrží. Vydrží, lebo jedine z lásky k Pánu Bohu to robí. Pre Božie kráľovstvo. A kňaz padne, znamená, prestal sa zaujímať o Božie kráľovstvo. Prestal byť bojovníkom, rytierom pre Božie veci. Preto padol. Preto padol dolu. Iba to je dovolené dôvod. To je jediný dôvod, prečo opúšťam ženu. Nie, že mám odpor k pohlavnému styku alebo k opačnému pohľaviu. To hádže špinu na opačné pohľavie. Svätý Anselm hovorí, ktorý hádže špinu na opačné pohľavie, vôbec nepochopil panenstvo. My nehádžeme špinu na opačné pohľavie. Že či je ťažké byť bez ženy? Veľmi ťažké. Čím som starší, dobre počujete, tým viac mi žena chýba. Čo som myslel, že to bude naopak. Tým viac. Ale to ma tlačí k Pani Marii. Jak ten kňaz nájde ten ženský prvok, ktorú mu chýba? Ja ináč neviem riešenie. To ma tlačí k Pani Marii. A všimnite si hneď, je ťažké žiť bez ženy, veľmi ťažké a snad najťažšie z toho všetkého. Všetko by som vedel, postiť sa, modliť sa, všetko, všetky tie seba zapory, ale toto je najťažšie pre mňa. Ale keby som si mal vybrať znova kňazstvo, čuduj sa svete, zás by som si vybral kňazstvo. Či jedna matka sa nevytrápi s deťmi? Ale keby som mal vybrať, chcela by si byť znova matko pre svoje deti? Matka povie znova áno. Prikyvuje mi tu matky, vidíš? A toľko sa vytrápi. Vidíš, lebo žijú naozaj pre tie deti. Keď kňaz žije naozaj pre Božie kráľovstvo, neľutuje potom, že je kňazom, nefňuka, že celibát, alebo čo. Ale on žije pre Božie kráľovstvo. Nie z nenávisti k ženám, ale z lásky k Bohu. A pre jeho kráľovstvo zapasí. A tak aj vydrží. A vidíme, že hneď potom, hneď ako Ježiš odpovedal na to manželstvo, i prišli deti ku tomu však. A teraz odháňali, berte tie deti. A hovorí, nechajte tých prísť ku mne. Nechajte maličkých prísť ku mne. Nebráňte im. Ako brániš prichádzať k Ježišovi svojmu synovi dcere? Vtedy, keď ty si nábožensky ľahostajný, vtedy, keď žiješ v hriechu a tvoj syn to vidí. A ty vieš, že to vidí tvoja dcera. Vtedy brániš k Ježišovi. Vtedy, keď ty žiješ naozaj tak žiadostivo, keď nežiješ podľa Evanjelia, ty brániš. A kedy pridávaš k Ježišovi? Keď svojou náukou, svojim učením hovoríš o Bohu, vychovávaš k Bohu a dávaš dobrý príklad. Vtedy pritláčaš deti. A na čo deti k Ježišovi? Na čo? Deti väčšinou napodobňujú. Okamžite napodobňujú. Ak ja žehnám, tie malé droby skúkajú na mňa, keď som v romských osade, ja som taký tmavší, mňa hneď opali, tak do hneda v lete. Ja rýchlo som, naraz sa ma pýtali, pán farár, vy ste polovičar? Ja hovorím, nie, ja celý Romak. Čiže mňa opali hneď. A jak žehnám v osádach, hej, žehnám v osádach, jak dávam požehnanie a tie deti otvorené ústa, ja dám jednu ruku, oni dvoma hneď mi dávajú kríže. Čo robia deti? Napodobňujú otče, mamička, deti napodobňujú. Nielen, že ty učíš deti a povieš, choď do kostola, si dobrý učiteľ a hovoríš to najlepšie, ale povieš mu, poď do kostola. Vtedy nesi len učiteľ, ty si vtedy aj svedok. A svedkovia zapalujú k viere. To dieťa ťa bude napodobňovať otca, mamu. Chcem ísť s tátkom do kostola a ja idem. Tátko, idem aj ja, mamka, idem aj ja. No poď. Netlačím deti do modlitby. Začnem tak, že sa večer modlím muž a žena spolu a detsko z tej kolisky tam, kde už pozera z tej postielky. Tátko, chcem aj ja. Nie, ty si ešte maličký. Tátko, ja nemôžem. No poď. Kamaráde, máš ho. Máš ho. Ono bude ťa napodobňovať. Vieš, že ty tlačíš. Ty sa pred ním modli. Ty sa pred ním modli. Nech ťa vidí otca, matku, modliť sa. Nech si nielen učiteľom, aj svedkom. Vtedy privádzaš k Ježišovi. A na čo k Ježišovi? Aby tvoj syn ho napodobňoval. A v čom najviac? V láske. Toto sú ľudia, ktorí dvíhajú našu spoločnosť dopredu, Európsku úniu a celý svet. Ľudia dobrí a ne ľudia vzdelaní. Keď je len vzdelaný, ale zlý, vymyslí bombu a bude zabíjať druhých. Keď je dobrý a možno nemá vzdelanie a vymyslí lopatu, ale pomôže vdove alebo sirote. Vidíš? Ľudia dobrí, tí dvíhajú našu spoločnosť. Nielen vzdelaný. Keď je vzdelaný a dobrý, ešte lepšie. Však? Ale dobrí ľudia, títo dvíhajú. A to je to, deti. Nebránte im. Nebránim ľahostajnosťou, zlým príkladom. Privádzajte deti k Bohu dobrým príkladom, dobrou náukou, obetou. Nech tvoj syn vidí, tvoja dcera vidí. Tatko, mamka, čo hovorí, aj žije. Snaží sa žiť. To je vynikajúco. Dneska nám to liberáli berú. Tu pán profesor Mikloško, Jogo, môj priateľ, tu vám to hovoril. Hej, dneska, jak je dôležité, aby to dieťa matka objala. Jak pán profesor, bývalý minister zdravotníctva. Rakus, áno. On, perfektný chlapík, bol u nás v Žakovciach. A hovoril čo? Otec miluje trošku ináč, jak matka. Otec miluje tak, že klade podmienky. Dobre, pôjdeš na fotbal, poukladaš. Mama, nie, ja poukladám. Nie, som povedal, poukladaš. Výborne. Otec učí zodpovednosti syna. Keď chyba otec, zodpovednosť není. Ja som chlapov teraz spucoval. V sobotu ste mi nechali miešačku. Aj s betónom. Kamaráde. A v pondelok sme nevedeli, jak... To on. Ale vidím, že tam zlyhali otcovia. Jež nemá zodpovednosť. A takého, keď si vezmeš na muža, katastrofa. Katastrofa. Nezodpovedného. Prečo? Zlyhal otec. On, otec, učí tej zodpovednosti. Nehaj, nech on ide tak podľa teba tvrdo. On ide po chlapsky. Keď to nemôžeš počúvať, daj si vankúš na uši, chod do druhej izby. Nechaj, nech si to chlapi vykonzultuje. Prosím ťa, nemotuj sa do toho. Nech si to po chlapsky vykonzultujú. Ty choď po babsky, to je dobre, keď ideš tak. To je to, čo Jogo ukazoval, že keď je to dieťa zašpinené, matka miluje bezpodmienečne, cez matku sa on vráti naspäť do rodiny. A to dieťa má taký pocit istoty, aj keď zradí, aj keď sa dačo stane. Cez mamu sa môže furt vrátiť. A to je fajn, že sú matky také marnotratné. Veď by sme sa nemali kam vrátiť. Báli by sme sa cez otca vrátiť. Cez mamu sa vrátime nazad. To je dobre, že sú ženy také. Však to je špičkové. Však to je dobre, že sú ženy. To zostaňte vy ženy, ale nás nechajte byť mužmi. Však. A nebojte sa, jak Jogo hovorí, objať. Však dneska mi detko jeden hovoril, že on sa bojí vnúčku objať. On to čo, vy ste normálny? Svätý otec Ján Pavol II sa nebavil, zobral, dal pusu a čo. Dneska to liberáli, to by chceli všetko skriminalizovať. Ku mne prišli, mám deti také, hej, a ešte malé, drobné, romské deti, také. Hej, také maličké, hej, a bol pes, taký malý pes, tam na dvore bol. A oni, pán Falaj, pán Falaj, hovorím, prosím, ja sa bojím pesa. Hej. No poď ku mne. Čupol som si, objala ma tak za hlavu. Hovorím, pán Falaj, ja ťa mám rada. A ja ťa mám rád. Pán Falaj, hovorím, prosím, chcem ti dať pusu. A išli devčata také puberťačky okolo. Aj my, aj my. Hovorím, ona mi dá za vás. Dala mi pusu, ale jakú? 40 cm aj so soplom. Takú, takú. Prosím pekne, ja som z tej pusy žil 2 týždne a nie som žiaden pedofil do keľu. Čo to je za morez? Oni už vedia, že nie som na benzín, ale na vodu. Toľko kňazov z celého sveta je pedofilov, toľko, a toľko nepedofilov. Ale týchto chytáme pod mikroskop, bo sú aj pedofili. Američania boli, povedali, v Hollywoode u nás, v Amerike, toľko hercov je pedofilov a toľko není, ale my pozeráme na týchto kňazov. Vidíte? Keď daktorý klub fotbalový a daktorý z nich zneužije decko, je pedofil, naháňame celý klub? Alebo celú firmu, kde on robí? Však občiansko-právne sa to vyjedná, potom podľa toho postoja aj vo fabrike, aj vo fotbalovom klube. Ale keď daktorý kňaz, naháňame cirkev. Toto robia liberáli. Toto presne robia liberáli. Toto robia liberáli. Toto tu. Nedáte si svojich kňazov. Nedajte si však, zastaňte sa kňazov. Pozrite, čo urobili so statočným biskupom Chauturom. Ten týždeň som s ním bol. To je perfektný statočný biskup. Perfektný statočný biskup. Dal vyjadrenie o tom za biskupskú konferenciu ohľadom tých potratov a samozrejme liberáli mu to nedostali držný. Povedali, tak mi odkazali cez kamarátov moji. Chautura už máme, teraz na kufu. A nebuďte prekvapení, keby ste sa dozvedeli, že som vykradol Popradskú banku alebo zlikvidoval komplet všetkých vo vagónke. Toto vyrobia. Kriminalizujú. 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 Nebojte sa. Vy, ako rodičia, máte, Ježiš hovorí, nechajte maličkých priskúmne. Nebráňte im svojim hriechom, ale svojimi čnosťami ich k Ježišovi dávajte. Nebojte sa, to, čo som povedal, že ten dobre vyučuje, kto dobre rozlišuje, tak to aj teraz znovu hovorím, treba rozlišiť. Čo tvojmu synovi, tvojej dcere pomáha, keď pritiahneš ho bližšie k Ježišovi? Vtedy Ježiša on napodobňuje a vtedy dostáva mimoriadne požehnanie. A čo mu veľmi škodí? Keď odtlačaš od Ježiša. Vidíš? Jedinečne uspôsobené na to je manželstvo. Jedinečne. Otec trošku ináč miluje, matka našťastie ináč. To je dobre, že matky sú marnotratné. Chvála Pánu Bohu, bo by sme sa bali vrátiť naspäť. To je dobre, zostaňte také. A to je dobre, že otec je náročný. Robí syna taký ukážkový otec, skutočne ho robí potom zodpovedným. Manželstvo je ustanovizeň Božia. Nezrušili ani komunisti, ani fašisti, nezrušili ani liberáli. Nepomôže. Manželstvo tu bude. Padol komunizmus, zatleskali sme. Padol fašizmus, zatleskame aj liberalizmu. Aj ten padne. Nebojte sa, prosím vás. Buďte vojakmi Kristovej cirkvi. Buďte vojakmi, zapáste, keď aj zlíhaš, opravný prostriedok spoveď. To ako keby si zašila dieru na ponožke. No, síce je štopkaná tá tvoja vernosť, ale ponožka je celá. Dobre, ponožka je celá. Zapásiš pre Ježiša. Toto si vyprosme pri dnešnej svätej omši. Pane, daj, aby som pochopila, že manželstvo je ustanovizeň Božia. Na to si ustanovil, aby bola dôstojná reprodukcia, a aby bola dôstojná výchova. Trošku ináč cez muža a trošku ináč cez ženu. Feministky by toto zrušili komplet a LGBTI by to rozmnožili. Nielen dvaja, ale vidíte, koľko rodov nezmyselných a sprostých by povedali moji chlapci. Ja tak nemôžem hovoriť, tak len môžem povedať, jak to by povedali moji chlapci. Sprostých blbostí, tak by to povedali chlapci. Pane, daj, aby sme prijali tvoju ustanovizeň manželstvo, aby sme vedeli, že je to sviatosť. Posledná, 7 máme sviatosti, prvá základná je krst, to je jak základ na dome, a posledná je manželstvo, to je jak strecha na dome, sedlová. Muž a žena. Jak je chybný základ, všetko spadne, není postavený dom. Ale ak je chybná strecha, všetky ostatné sviatosti budú naštrbené. Všetky, všetky zaprší a všetky tam, kde chýba muž alebo žena, tak jednoducho tam potom už sa už nejde ani do kostola, ani ku sviatostiam, rozpad rodiny. A potom prichádzajú ku mne tieto deti z rozbitých, rozvratených rodín a ja nedám rady. Ja idem do auta a moje puberťačky mi o jednu viac naskočí do auta. Teraz ktorú vyhodíš? Ja tam farej, ide bez svaby, ide bez svaby. Tak sa my voláme sa vtierky a ideme s vami hneď. No a teraz čo s nimi? Bože, len aby ma policajti nechytili. No tak idem s nimi, kúpil som im také nanuky a jedli nanuky a hovorí, jej, pán farár, také som v živote nejedla. Ale Jarka, nekecaj, otec si nikdy také nekúpil? Ja nepoznám svojho otca, prosím. A Ujo? Ujo si kupoval alkohol. Potom odpadol, dali mu puta, zobrali ho preč. Ticho som bol. Hej. Také tu mali v zababrané od čokolády, od zmrzliny. Pán farár, prosím, zapnite Európa 2. Európa, čo? Európa 2. Čo väčšie, keď zapli, som myslel, že mi bubienky prasknú. Celé auto tak išlo. Si myslel, keď ma takto počuje, si myslel, farár, není v poriadku. Ja som ich tak, tie puberčačky si to tam ladili po svojom, na plné pecky, však. A potom tá Jarmilka mi hovorí, pán farár, no, hovorte ešte niečo. A čo mám hovoriť, Jarka? Hoci čo. A prečo? To sa tak dobre spí. Preložím ti to do ľudovej reči. Dobre počúvaj. Cítim sa pri tebe bezpečne. Toto to dievča povedalo. Čistá láska, otcovská, táto tým dievčatkám pomáha dozrieť. Neegoistická. Nie na ženu pozerám, jak na samicu. Pozerám na rovnocennú partnerku, po prípade moje dievčatá, to sú moje dcery. Keď sú prostitútky, lesby, dobre, pošmykli sa v živote, ale sú moje dcery. Ja sa za ní nehambím, hoci na ktorú poviem. To je moje dievča, to, aj to, aj to. Ju mám rád a ju. Keď ma obvinujú, že som homofób, lož. Boli sme pred mesiacom, viac jak mesiac, na výlete, chodím s nimi do lesa, sme šli v noci, tak idem do Nízkych Tátier s nimi, spíme dekáde, to by bolo rozprávanie. Ale zobral som ich tak a zobral som nie mojich chlapcov s nimi, bo by sme sa vrátili krát dva. Tak hovorím, tak radšej veznem bohoslovcov, dúfam, že nebude dorast v seminári. No a jednoducho som zobral, hovorím, ty vieš čo, spí ty z tej strany, ja z tej. Také nebezpečné v lese bolo, ostatní som dal ďalej pre istotu. Však. No a taká lesba vedľa mňa dala karimatku a hovorím jej, ty sa v noci nebojíš? Pán farár, keď som s vami, ničoho sa nebojím. Fú, vieš, ak som ja podrastol? Vieš, ak som ja podrastol? Kamaráde, celú noc som ich strážil. Ja spím tak, že mám dyku pod hlavou, tu nám mám baterku a kamene. Dvakrát prišli diviaky. Tu vynetol. Dvakrát som ich odplašil. Dvakrát, prosím pekne. Dvakrát. A tie dievčatá ani o tom nevedeli. Odfúkovali v noci. To dievča mi dalo takúto ohromnú dôveru. Nemôžem mu sklamať. A mne jedno, jak sa šmykla, či ako prostitútka. Keď prostitútka príde ku mne a keď jej chcem pomôcť, dám jej chlapa? Veď ona mala chlapov, koľko chcela. Dal by som ju tam, kde bola. Vidíte, vlastne dostal by som ju do toho istého. A keď lesba príde a chcem jej pomôcť, to je dám ženu? Veď by sa dostala tam, kde chcela. Tá lesba mi hovorí, pán farár, veľmi pekne vám ďakujem. Chytila ma za ruku. Za čo? U vás som si dala do poriadku dušu, aj telo. Mala pohlavné choroby, dala si to do poriadku. No tak. No tak, jaká nenávisť k prostitútkám, vrahom, ku komu? Kto z vás ste mali všetky štyri pleci u vás doma? Tu sa kukne. Čiernych, červených, žltých a bielých. Je to ešte takto taký? Kto má širšie než LGBTI? Lesby, gejov, bisexuálov, trans sme nemali, ale za to máme zoofilov. Hej, mám na krávy odborníkov, mám na kobily. Tento váš pán farár, no, obťažoval naše ovce. Ovce, hej, pánečku. Prosím, mám nekrofilov na mŕtve ženy, mám pedofilov, to sú moje deti. A neznamená, že im dám to, čo oni chcú. To liberalizmus dáva deťom, čo im chutí. Kresťanská láska dá to, čo im osoží. A čo im osoží? Kristova blízkosť. Žij podľa Evanjelia. Modli sa s tými deťmi. Privádzaj ich cez sviatosti ku Kristovi, cez Božie slovo. Privádzaj. Čo všetko podarúvame, keď sa mladí sobášia. Včera som tým mladým podaroval Písmo sväté a milosrdného Ježiša. Všeličo podarúvame, auta, všelijaké tieto. Prečo nepodaruješ písmo, čo dáva do blízkosti k Ježišovi? Prečo nepodaruješ milosrdného Ježiša, aby ich žehnal celú rodinu? A cez manželov, aby žehnal aj deti? Prečo toto nepodarujeme? Ja toto podarovávam, keď idem na svadbu. Písmo sväté a milosrdenstvo Božie. Vyprosme si pri tejto svätej omši. Môj Pane, som síce slabý, slabá, neraz som padla, ale dneska som sa naučila. Nie je dôležité, či som padla, ale či zostanem ležať. Ježišu, ak som niekedy stratil meč lásky, začnem ho hľadať. Chcem byť tvojim bojovníkom, chcem, aby som nebol zradcom, dezertérom, a keď ty budeš chceť, vyhrám, a keď ty budeš chceť, prehrám, ale viem, že prehrať s Kristom znamená vyhrať.
Na hrade Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Tvá vláda, lidé, se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Ladies and gentlemen, we got it. Posloucháte Svobodný vysílač.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Mužové čeští, české ženy, mám k vám promluvit v den svátku mučedníka svatého Václava, takřka u jeho hrobu, tváří v tvář věčného dědice české země. Přečetli jsme si krásný úryvek z knihy Moudrosti, který výstižně říká, proč je svatý Václav svatý, jak a kudy ke svému postavení v nebeském království došel a pak provždy stanul mezi námi jako hlavní patron našeho národa. Byl nejen statečný, spravedlivý, svůj národ a zemi milující, neobyčejně vzdělaný a velmi zbožný. Ale již jako mladý muž, také moudrý. Písmo svaté mluví stále stejně. Kniha moudrosti platila v době starozákonní za života Václavova a platí dodnes. Bude platit i nadále, neboť Boží slovo je neměnné. Bůh stojí v něm věrně. Uvedu dva výroky z toho, co jsme vyslechli. Kdo svatě střeží svaté příkazy, budou uznáni za svaté. Odpověď na otázku v podstatě kající, totiž za koho budou považováni ti, kdo je bezbožně či v hloupé liknavosti nestřeží, ponechám na vás. Promluvím o druhém výroku. Počátek moudrosti je touha poučit se. Jak se chová dnešní společnost? Silný a určující postoj lze vyjádřit takto. Ať se stará stát, platím přece daně. Zcela v tomto duchu se stavíme i k otázkám duchovním a mravním. Ať se starají patronové, chodím přece na půlnoční. My katolíci můžeme říci pádnější, chodím v neděli na mši a každý den se pomodlím. Přiznejme si, že naše společnost a my s ní je zcela pošetilá, protože nemá touhu poučit se. Mám nyní na mysli poučení s děním. Čím je kdo mladší, tím víc ho to nezajímá. Jsme nepoučitelní a podle toho dopadneme. V danou chvíli se v našem parlamentu projednává ratifikace Istanbulské úmluvy a naše společnost je v klidu. Tu a tam se ozve nějaký hlásek, ale to je přeci odjakživa při všem. Možná, že vůbec nevíte, o jaké nebezpečí jde. Nikdo z vás dost jasně neupozornil. Ale přiznejme si, že my sami se o nic nezajímáme. A proto se pokusím to stručně vysvětlit. Nebezpečí vidím už v tom, jak zákeřně je Istanbulská úmluva formulována. V textu samotném není nic, pod co se rozumný člověk nemůže podepsat. Všechno nebezpečné a nepřijatelné je teprve v důvodové zprávě, která je tak rozsáhlá, že ji běžný člověk a patrně i dost poslanců nebude číst. Pro plné pochopení úmluvy je dále třeba znát texty řady předchozích, již platných dokumentů. Je rovněž třeba ji číst v kontextu dalších proklamací a výroků jejich protagonistů. Protože nemám přednášku na právnické fakultě, ale kázání v katedrále, nebudu to rozvíjet. Další nebezpečí vidím v tom, že úmluva pojednává o určitém rozšíření práv a svobod a nám úplně uniká, že svoboda není sumou dílčích svobod a svobodiček, protože svoboda je celistvá, jediná a nedělitelná. Má povahu moře, které není součtem kapek, stejně jako déšť. Svoboda buď to je, a pak z ní všechny ostatní přirozeně vyplývají, anebo není a je nesvoboda. Tu máme podle Istanbulské úmluvy uzákonit ve jménu mocné nátlakové skupiny genderistů a homosexualistů. Zdůrazňují homosexualistů, nikoli homosexuálů, z nichž mnozí z názory agresivních homosexualistů nesouhlasí. Dokonale zvrácené zákony, které se u nás mají zavést a v několika zemích již zavedeny jsou, jsou namířeny proti tradiční rodině. To jest otec muž, matka žena, děti, tedy děvčata nebo chlapci, a prarodiče, vždy muž a žena. Navržené zákony a jejich protagonisté převzali ideologii marxismu a nacismu. Jsou to neomarxisté, o čemž se mluví, a neonacisté, o čemž se cudně mlčí. Navrhované zákony jsou ze své podstaty nedemokratické, jsou diktátorské. Diktatury se vždy potřebovaly zbavit rodiny, která přes jakoukoliv dílčí domácí autoritu je demokratickou jednotkou, je nositelem a zdrojem demokracie a zároveň i pravé vazebnosti společnosti. Že existovaly a existují špatné rodiny, všichni víme. Na principu to nemění nic. Na úvod připomenu jednu větu z dnešního evangelia. Kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho. Kdo by však svůj život pro mne ztratil, nalezne ho. A přistoupím k částečnému výčtu toho, co by nás po zavedení tohoto nového zákonodárství čekalo. Je mi to líto, protože to bude znít jako zatloukání hřebíku do rakve nebo bušení na bránu neštěstí. Vaše rodiny budou roztrženy a rozehnány. Bude k tomu stačit, že dětem řeknete, že muž a žena nejsou totéž. Vezmou vám děti a zatají vám, kam je zašantročili, kam je prodali, kde je vězní. Postačí k tomu křivé obvinění. Určení pohlaví vašich novorozenců podle pohledu do jejich klína bude zrušeno. O svém pohlaví rozhodne dítě samo a proto budete povinni je vychovávat bezpohlavně a potažmo mu nebudete moci dát ani jméno. Za každý nesouhlas budete deportováni do nápravně výchovných pracovních táborů vyhlazovacího charakteru. Homosexuálové budou prohlášeni za nadřezanou vládnoucí třídu. Vy budete patřit k podřadné výpomocné třídě a pracovat podle pokynů mocných elit, které budou určovat, co se smí a co se nesmí říkat. Budete postaveni pod všechny živočichy, kteří se pohlavně rozmnožují, protože pro kočky, žáby ani hmyz zaváděné zákony neplatí. Co říci na závěr? Je starou zkušeností, že obrana ohrožených svobodných lidí je snažší a efektivnější než vzpoury otroků a vězů. Co vydělal svatý Václav, říkat nemusím. Ale musím říct, že naše naděje je v tom, že se postavíme za něj a budeme zpívat opravdově a poctivě. Chorál Nedej zahynouti nám ni budoucí. Amen.
Som Natalie a aj ja som Slovenka.
Som Nigeriec, kto mi neverí je xenofób. Tmavé oči, pleť a iné antropologické odlišnosti sú len milým rasovým stereotypom. Prečo by nemohli mať Nigeríci blond vlasy? A vôbec, kto kedy tvrdil, že Nigeríci musia mať nigerijské korene? Volám sa Lívia, som študentka na bilingválnom gymnáziu a už nemôžem byť viac ticho po tom, ako vidím, čo robí táto neomarxistická propaganda nášmu národu. Nemám vo zvyku robiť takéto vyjadrenia, ale už mi to nedá. Nemôžem ostať ticho. Presadzovanie multikultúry je v móde asi ako ľadvinka zavesená na krku, v najlepšom prípade aj s dúhovým odznačikom. Ak ju mladý človek presadzuje, nebojí sa, že ho niekto obviní z nenávisti, veď sa zdá, že presadzuje len bezhraničnú lásku. Pre takéto konanie sa niekedy aj v dobrej vôli rozhodne množstvo ľudí, lebo je to vraj pokrokové a pohodlné. Ale ak by sa takíto bojovníci zamysleli a do svojho boja sa skutočne rozumeli, triezvo sa pozreli na západ, pochopili by, že namiesto šíriteľov mieru sú spolupáchateľmi pri samovraždách všetkých kultúr sveta. Avšak ťažko sa pozerá na skutočnosti triezvo popri popíjaní nápojov od spoločnosti Absolut.
Kolecké mamičky, pekný si domajte.
Tá nedávno prišla s reklamou presadzujúcou multikulturalizmus.
Slovenské mamičky, pekné.
Pre zvrhlé hodnoty, ktoré má dnes množstvo našich mladých ľudí naočkovaných cez podobné projekty a iniciatívy, ktoré čoraz viac propagujú významné a vplyvné značky, je takmer nemožné s nimi viesť diskusiu o nesprávnosti ich názorov. Propaganda bola vždy zbraňou hromadného ničenia, ktorej hlaveň na seba dobrovoľne mierí množstvo ľudí ráno s novinami na stole a večer s ovládačom v ruke. Média propagujúce multikultúru vytvárajú falošnú verziu sveta. Aby spravili multikulturalizmus populárnym, predstierajú, že si ho všetci prajú.
Sverige blir aldrig som det varit.
Europa är i förändring
och Sverige behövs som en trygg plats för människor på flykt.
Något nytt. Det nya landet.
Prakticky všetky vlády, ktoré sa do takejto politiky pustili, išli proti vôli svojho ľudu. Tento stav vytvárajú umelo, pretože ho doslova importujú. Ak majú liberáli pravdu, že rozdiely medzi kultúrami a hodnotami neexistujú alebo sú len zanedbateľné, potom by mala multikultúrna spoločnosť v praxi fungovať všade a bez problémov. A to, ako môžeme vidieť na nedalekom západe, nie je realitou. Už aj posledné krajiny, a medzi nimi aj Slovensko, ktoré odolávali, dnes stoja pred dôležitou otázkou konečného otvorenia svojich brán multikultúre. všetky pronárodné a paradoxne prokultúrne sily musia odolávať štvavej kampani proti ním. Európa vždy bola jedinečným miestom na Zemi. Patrí vyspelej civilizácii s bohatými dejinami. Nájdeme tu nádhernú, rozmanitú prírodu. Máme moria, lesy aj hory. Rozpráva sa tu množstvom rozličných jazykov. Každý národ má svoje typické črty, jedlá, odevy. Neexistuje národ, ktorý by tu nemal vlastné tradície a špecifika. Prečo niekomu nestačí takáto nádherná forma rozmanitosti? Prečo by mal niekto záujem mať z rozmanitej Európy homogénnu zmes národov bez ujasnenej histórie a tradícií? Lebo multikultúra, ktorú nám vnúcujú, nič iné nedosiahne. Mladým ľuďom je čoraz ťažšie milovať a chrániť svoj pôvod, pretože sú často vychovávaní bez morálnych hodnôt a nepoznajú svoju identitu. Chráňme ľudí pred zmetkom. Chráňme si jedinečnosť kultúr, pretože pomenovanie multikultúra má v názve evidentne mylne pozitívny nádych. Kto bojuje za multikultúru, túži vedome alebo nevedome po zaniknutí všetkých kultúr, ktoré sa spoja v jednu bezduchú civilizáciu, čo sa ľahko môže zvrhnúť k vraždám, životu bez vyššieho cieľa, plného promiskuity a konzumu. Nie je to predpoveď založená na domnienkach. Je to opísanie súčasnej situácie v krajinách, ktoré sa rovnakým dobrovoľným spôsobom nechali zničiť. Výsledkom multikultúrnej spoločnosti v Európe je len zvýšená kriminalita a zánik historického dedičstva. Sama som si zažila veľkomestá západnej Európy. Na jednej strane veľké historické a kultúrne dedičstvo, na druhej strane pomiešaná šedá masa bez identity a národnej hrdosti. Ak chceme s takýmto nepriateľstvom skoncovať, musíme uznať rozdiely, ktoré Boh a príroda stvorili, a tieto rozdiely ochraňovať a uchovávať. Nebuďme hlúpi a nedúfajme, že na našom území by sa multikultúrna spoločnosť vyvíjala inak. Máme vraha na dosah, a ak nezasiahneme, zasiahne on nás.
Takže nech sa páči, keď máte otázky, tak sa môžete teraz prihlásiť. Tu je jedna otázka vpredu. Ešte niekto je, kto by sa v tomto bloku chcel spýtať? Áno. Čiže...
Dobrý večer, prajem. Ja by som sa chcel opýtať, akým právom tu niekto, kto tu 25 rokov vládne, rozkradol komplet celú túto krajinu, označuje niekoho za fašistu. Akým právom? Poznám osobne veľmi veľa slušných Rómov alebo Cigáňov, ako kto chce. Sú to veľmi dobrí ľudia, som s nimi kamarát. Nikdy im nevadili moje sympatie v ľudovej strane naše Slovensko. Poznám veľmi veľa Maďarov, s ktorými som bol na vojne. Dodneska s nimi komunikujem od roku 99, je rok 2000. Vy vravíte o fašistoch. Ak sa dobre pamätám, tak fašisti posielali slovenské vojska na ruskú hranicu. Ja sa pýtam, keď dneska Robert Fico pošle 150 našich vojakov provokovať na ruskú hranicu, má tu ešte niekto právo niekomu nadávať do fašistov? 25 rokov vládnu štandardné politické strany. Poviem vám, čo som si všimol minulý rok. Keď som bol malý, mal som veľké problémy s astmou a s bronchitídou. Chodil som pravidelne každý rok na liečebné pobyty na Štrbské pleso. Na Štrbskom plese osobne si pamätám liečebný dom Solisko pre deti, Hviezdoslav liečebný dom, takisto pre deti, a Helios, z ktorého sú dneska ruiny, a GNT to ide akože zachraňovať
trošku
nejakým novým hotelom.
Pardon, trošku keby ste hovorili tišie, lebo je tam veľmi veľká v tom mikrofone
takže,
ozvena.
Takže, ja by som sa chcel spýtať, keď je tu aj smeru. Akým právom vy označujete nahnevaných ľudí fašistami, keď dneska na Štrbskom plese není ani jeden detský liečebný dom, ale je tam samý hotel Kempinský a podobné veci. Akým právom? Vy ste nielen nám zničili život, nielen nám, čo máme 35 a viac, alebo do 35, vy už ničíte život našim deťom. Vy ste siahli na to, čo je nám najcennejšie. A vy sa čujete, že Kotleba rastie?
Ďakujeme.
Pardon, ešte dopoviem. Pardon. Chodíte po mestách, chodíte po dedinách. Označujete, nálepkujete ľudí, polarizujete spoločnosť. Vy, keby ste chodili po tých dedinách, po Gemery, alebo po Horeroni, tak veľmi dobre viete, že s Kotlebovcami sympatizujú aj slušní Cigáni, ale aj iné menšiny. Takisto ako je to s Poliakmi, s Maďarmi, s Ukrajincami, s Rusíncami. Vy nechodíte medzi ľudí, ste otrhnutí od reality, sedíte v kaviarniach a v kanceláriách v Bratislave, Viete, vám je šuba fuk, čo sa deje na čiernom balogu. Vás to nezaujíma. Pre vás je to kraj, kde sa už teda kradnúť. A to je všetko.
Dobre.
Tak tu neoznačujte ľudí za fašistov, za to, že majú iný názor ako vy.
Ďakujeme. Vyprosím
si to. Môj starý otec bojoval v druhom partizánskom zbore, v druhej svetovej vojne. Prešiel talianskou frontu po Krym a žiadny debil komitý nebude nadávať do fašistov.
Poprosím vás, tá otázka už tu zaznela.
Otázka je,
moja
otázka
je. Akým právom označujete za fašistov? To je vaša otázka, ďakujem.
A ešte jedna.
Ešte jedna
otázka. Čo chce urobiť strana SAS, keď už teraz pred voľbami zažupadá, kolaboruje so
Smerom? Jedna otázka bola, pane. Ešte bol tu druhý.
Na svet sem nahej prišiel a nahej odejít si, ať budú v baráku žiť. A nebo na ulici, tak jenom jedno jediný přání mám, nikdy nechci zůstat sám. Hej, cenu svou, každý máme prý nějakou, a cenu svou, aspoň nám to všichni spolu, já nejsem na prodej, jak tak volně po světě lítám. Cenovku nemám a kredit.
Máte se na to těšit, já vypínám, mějte se krásně, naslyšenou.